Crime Timein äänikirja. Tuomas Lius. Laittomat. Äänitys. Silenzio Helsinki. 2024. Teos on julkaistu alun perin vuonna 2010. Lukija Mikko Leskelä. Eevalle ja Pirjolle. Sekä tietenkin rakkaimmalleni, Annikalle. Prologi. Oli aurinkoinen pakkaspäivä helmikuussa, ja Marko Pippurinen oli kiivennyt korkeaan mäntyyn. Parinkymmenen metrin korkeudesta avautui komea näköala Kontiolahden kunnan pohjoisosan metsiin ja horisonttiin katoavalle Höytiäisen jäiselle ulapalle. Puiden okset roikkuivat surullisen näköisinä muhkean huurekuorutuksen alla. Puussa turvavyön ja sähkötolppakenkien varassa tukevasti roikkuva Pippurinen ei kuitenkaan ollut paikalla uljaiden maisemien takia. Hän oli siellä Kontiolahden ympäristösihteerin palkkaamana yksityisetsivänä, aikeenaan hankkia todisteita ympäristörikoksesta. Koska Suomessa ei ollut ympäristörikosten tutkintaan tai niiden paljastamiseen erikoistunutta poliisitoimintaa, oli kiinni jäämisen riski ammattimaisesti toteutetuissa rikoksissa suhteellisen pieni. Tapausten käsittely kesti kauan, ja epäilyt oli vaikea todistaa syyllisiksi. Niinpä poliisin tietoon tulleista ympäristörikoksista selvisi vain noin kolmannes. Näitä epäkohtia silmällä pitäen oli Marko Pippurisen tehtäväksi annettu toimittaa työnantajalleen tuhtipaketti vedenpitäviä todisteita poliisin ja syyttäjän avuksi. Marko puristi paksulla kumilla päällystettyjä kiikareita villakynsikkäiden suojaamissa käsissään. No niin, Marko supisi kylmästä hytisten ja tiiraili kiikareillaan avolava autoa, joka mönki kapeaa metsätietä pitkin. Miehen pipo oli paksussa huurteessa, samoin kuin sen alta työntyvä ruokkoamaton tukka sekä kasvoilla rehottava parta. Lumisessa männynlatvassa kykkivä Pippurinen näytti reestään pudonneelta joulupukilta sillä erotuksella, että pyhän Nikolauksen rintataskusta nähtiin harvemmin törröttämässä jaloviinalla ladattua taskumattia. Kiikarit kohdistuivat lumiauralla varustetun Mitsubishin vierellä harppovaan mieheen. Karhun kokoinen Olli-Pekka Ojala pyöritti vaimonsa Kristan kanssa kiinteistöhuoltoyritystä Kontiolahdella. Sivubisneksenä pariskunta myi dumppauspalveluita rakennus- ja purkutöiden alihankkijoille. Erävaatteisiin pukeutunut köriläs läimäytti kouransa hangessa matelevan auton kylkeen ja huusi kuljettajalle jotain. Pakkasen hyydyttämät jarrut vinkuivat, kun auto seisahtui ja jäi murahtelemaan tyhjäkäynnillä. Mitsubishista astui ulos kuivakan näköinen nelikymppinen nainen, jolla oli yllään pari numeroa liian iso pilkkihaalari. Hän sysäsi silmilleen valahtaneen karvalakin takaraivolleen ja katseli hermostuneena ympärilleen. Krista Ojala ei ollut kotonaan talvisen metsän uumenissa. Olli-Pekka irrotteli lavan suojaksi viritetyn pressun naruja rivakoin ottein. Melkoinen epeli, Marko naurahti seuratessaan karpaasin puuhia. Lihaisille, mutta järeille kasvoille oli jähmettynyt kova ilme. Paksut mustat kulmakarvat olivat kääntyneet jyrkästi kalsean sinisten silmien ylle, ja naaman uurteet olivat syviä kuin rykelmä vesurin iskuja. Ojalan ylähuuli oli pingottunut puolipalloksi mojovasta nuuskamällistä, jonka erittämää mönjää hän räki ympärilleen. Mitsubishi oli pysäköity omatekoisena kaatopaikkana toimivan montun äärelle. Lava oli täynnä sekalaista rakennus- ja purkujätettä puutavarasta eristevillä paaleihin ja PVC-muoveihin. Kuka sitten olikin palkannut pariskunnan piilottamaan ongelmajätteensä metsään, säästi huomattavat kustannukset muun muassa kaatopaikkamaksuissa ja jäteverossa. Talouslaman aikaan kynnys dumppaustoimintaan oli madaltunut, ja laittomia kaatopaikkoja oli alkanut löytyä entistä useammin ympäri maata. Jo yksin Ojaloilla oli useita vastaavanlaisia jätekätköjä ympäri kunnan metsiä. Pippurinen työnsi kiikarit housujensa reisitaskuun ja avasi talvitakkinsa vetoketjua. Takin lämpimän vuorin alla lepäsi kantohihnassa roikkuva digitaalikamera. Mies irrotti linssinsuojuksen, mutta kylmä muovilätkä luiskahti hänen tunnottomista sormistaan ja putosi puun juurelle. Marko ei jäänyt harmittelemaan menetettyä omaisuutta, vaan toivoi, ettei pakkasilma ollut hotkaissut kaikkia elämää kameran pattereista.